Herra forseti, í vikunni hefur þingflokkur samfylkingarinnar verið að funda með verkalýðshreyfingunni en eitt sem bar þar á góma var ójöfnuður eigna í samfélaginu og langar mér að gera hann að umtalsefni hér. Í fyrsta lagi þá á 1% landsmanna meiri hreinar eignir en 80% Íslendinga eiga. Þetta 1% sem er 2000 fjölskyldur á hverum sig 300 miljónir króna í hreina eign. Nú skulum minnka þess hópinn og lítum á hvað ríkasta 0,1% landsmanna á sem 200 fjölskyldur á mikið hreina eign. En sérhver fjölskylda þarna á meira en 1000 miljónir hreina eign sem meira en miljardur. Meira en miljardur sem ríkasta 0,1% Íslendinga á. 5% landsmanna á næstu jafn mikið á nettóm eignum og hinn 95%. 5% versus 95%. Í öðru lagi þá rann tæplega helmingur allra hreinna eigna sem varð til á árinu 2016 til ríkasta 10% landsmanna. Tæplega helmingurinn rann til 10% landsmanna. Meira en 11% af nýjum auð sem varð til árið 2011 til 2016 rann til ríkasta 1% landsmanna. 11% rann til ríkasta 1% landsmanna. Í þriðja lagi þá eiga 10, einungis 10 eignamestu einstaklinga landsins tæplega þriðjung alls eigin fjár í íslensku félögum sem eru í höndum einstaklinga. Við erum að tala 10 einstaklinga sem á þriðjungin að eigin fjár í íslensku félögum. Í fjórða lagi, samkvæmt nýrri skýrslu frá Oxfam, þá Ísland langnest allra Norðurlandana þegar kemur aðgerðum til að berjast gegn ójöfnuði. Við erum langnest, þetta er skýrsla sem birtist í fyrra. Herra forseti, það er því ljóst að á Íslandi búa tvær þjóðir. Þessi þróun er hættuleg, ósanngjörn og hún dregur úr hagvexti. Aukin jöfnuður er bæði réttlætismál en einnig góð hagfræði, herra forseti.
Átakur til málsháttvirtur 70 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.